Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Өглөөний мэнд дэлхий, өглөөний мэнд Улаанбаатар, дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваагаас баасан гарагт 7 цаг 10 минутанд танд хүрдэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун миний бий болон хөтлөгч өөр Чинбатнар хамтран хөргөж байна. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ аригтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуултайн дахин зарлагдсанаар хамтран ажиллаж байна. За мөн хиймэл оюун суурилсан иргэнээ хамгаалдаг ийм Монголиа хамтран ажиллаж байна. Өглөөний мэнд Чинба сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд сонсогч та бүхэнд өргөе.
Зие. Яг одоо Улаанбаатар 7 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 25-ны өдөр. За он гараад 84 дахь өдөр юм байна. За он дуусахад яг 281 өдөр үлдсэн байна шүү. Яг одоогийн байдлаар Улаанбаатарт хасах 7 химийн хүүтэн байгаа юм байна. За өнөөдөр өдөртөө нэмэх 8 химийн дулаан байх бол маргааш өндөө лав гарагт хасах 8 химийн хүүтэн, за өдөртөө хасах 5 химийн хүүтэн болж хүүтрэх нь байна. За өнөөдөртөө харьцуулахад бол 13 химийн огцон юм хүүтрэл явагдах нэ өдөртөө. Тэгэхээр бас хувц сунраа тохируулаарай маргааш та. За нөгөөдөр пүрэв гарагт шөндөө хасах 13 химийн хүүтэн, өдөртөө хасах 9 химийн хүүтэн байна. За баасан гарагт шөндөө хасах 16 химийн хүүтэн болж хүүтрэх бол өдөртөө хасах 7 химийн хүүтэн. За бэм гарагт шөндөө хасах 16, өдөртөө хасах 4 болж арай хүүтний ирч сулрах юм байна шүү. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ дэлхийн одоо дэлхийд ямар тэмдэглэлт баяр болж байгаа тухай ихний булгангараа ярьдаг. 3 сарын 25-ны өдөр өнөөдөр олон улсын вайфлийн өдөр гэж тэмдэглэдэг юм байна.
Вайфл бичэн үү те?
Бичэн. За энэ Бельгиэс гаралтай юм бичэн төрөл. Вайфл дургуун хүн гэж бол байхгүй бах те.
Дайчгүй шүү дээ.
За бас нэг сонирхолтой өдөр нь өнөөдөр Толкиныг унших өдөр гэж тохиод юм байна. За Толкины зохиол хамгийн алдартай зохиол бол одоо нөгөө Бүгжний эзэн гэдэг зохиолдог. За энэ нь одоо бас Бүгжний эзэнтэй түүний ингэж ертөнцтэй холбоотой жилд нэг 3 чухал өдөр байдгийг нэг нь өнөөдөр тохиож юм байна. Өнөөдөр Толкиныг унших өдөр бас тохиож байна. За дээрэс нь олон улсын төрөөгүй хүүхдийн өдөр гэж бас болж байгаа юм байна. За энэ өдөр өдрийг би онцлохоор шийдлээ. Ягаад ийм сонирхолтой санагдлаа надаа. За мөн грекийн тусгаар тогтносон өдөр буюу грек гэдэг үндэстэн улс энэ дэлхийд мэндэлжсэн өдөр юм байна. За төрөөгүй хүүхдийн өдөр олон улсын өдрийн тухай ярий. Нэрнээс нь юу гэж ойлгох вэ?
Тэгм яг сайхнаар бол бодогдохгүй л юм да. Төрөөгүйхээр төрөх байж байгаа, төрч чадаагүйхээр өөрөх хэдийгээд бас за энэ сонсё да, шууд сонсё.
За шууд сонсё тийм. За Мэри их энэ өдөр хүл хүнд болсон өдөр гэж явдаг юм байна. За тэгэхээр христийн тайлбараар одоо шашны тайлбараар нь бол Есүс Христийн төрсөн өдөр 12 сарын 25 гэж явдаг штеп. Тэгэхээр яг 9 сарын өмнө гэж тооцоор 3 сарын 25 өнөөдөр болж тарж байна л да тийм. Тэгэхээр яг энэ өдөр Габриэл сахиус бууж ирээд бурхны хүүхдийг төрүүлэх болгосныг одоо Мэри их дуулгасан байна. Ингээд бууж ирэн тэнгэрээс бууж ирэнгүүтээ чиний гитсэн дотор бурхны хүүхд гарлаа гэд. За тэгэд Мэри ямар нэгэн бэлгийн хайрцанд орохгүйгээр одоо охин биеэрээ давхар биетэй болсон гэж одоо тайлбарладаг.
Манад бол нэг тооноор ингэж
тий одоо ингэж гитсэн ингээд илээд хүүхд болчдаг. За хачин сонсогдож болохч энэ өдөр католик шашинт улсуудад бол чухалчилж авч үздэг өдөр юм байна. Тэгэхээр 1998 онд Аргентины ерөнхийлөгч Карлос Менем гэдэг энэ хүн энэ өдрийг одоо юу бэлэгдэж төрөөгүй хүүхэд болгон чухал хэмээн үзээд төрөөгүй хүүхдийн төлөх өдөр гэж Аргентин ихэл зарласан юм байна. За тэгсэн чинь тухайн үеийн одоо Ромын хамглан байсан Йом Павлд энэ санаа маш их таалагдсан. Ер нь төрөөгүй хүүхдүүдийн төлөө нэг өдөртөө болъё доо гэдэг хамглан дэмжсэн чинь католик шашинтай улсууд байгаа штэ. За жишээ нь Эль Сальвадор, Чил, Гватемал гэд энэ одоо католик шашинтай улсуудад энэ одоо өдрийг тэмдэглэдэг болсноор олон улсын шинжтэй болсон байна.
Гэхдээ юу гэвэл шашны агуулгаар зөвлөсөн 3 сарын 25-нд ирээд бол тийм хүүхдийн ээж болно гэдгийг бол хэлээд ингээ тэ.
Тэрнтэй холбоотой шашны. За тэгэнгүүт нь Аргентин энэ өдрийг нь одоо Мэрийнхийн хөл хүнд болсон өдөр гэдэг байгаа. Тэр өдрийн дайламдуулаад энэ өдрийг бүгдээрээ төрөөгүй хүүхд толгоны төлөө өдөр болгоё гэдэг зарлсан байна. За шашин болгон одоо ер нь бол абортыг дэмждэг хүн. Тэгэхээр энэ одоо өдгөө энэ өдөр нь зөвхөн шашны шинжтэй гэхээс илүү абортын эсрэг үйлс санааг дэмжих ололсын өдөр гэж бас ойлгож болох нь. За аборт бол ёстой бүр ингээд байнгын ингээд хоёр тишээ хуваагдчихдаг сэдв тэ. Ер нь аборт хийх зөв буруу гэл хэрүү сонсч ирсэн мэт бодвол.
Одоо сүүлд бас Трамп нэг тиймэрхүү зүйл яриад байна гэж байгаа.
Аа. За тэгэхээр абортыг ягаад эмэгтэйчүүдийн одоо эмэгтэйчүүд ихэнхдээ ирэх гэж үздэг. За тэгэхээр маш олон түүхэнд ийм олон жишээнүүд байсан шүү дээ. Түүхүүд байсан. Хамгийн сүүлд нэг сонирхолтой жишээ байгаа юм байна. Ягаад аборт хийх нь хүний ирэх байх ёстой вэ гэдэг дээ. 2012 онд Савита Халапановар гэдэг ийм эмтгэг бүсгүй 31 настай эмтгэг бүсгүй Ирландд явж исэн байгаа. За улсаас хол явж исэн. Тэгээд би давхар байсан. За тэгсэн чинь үжил буюу одоо үжил өвчин буюу сепсис гэдэг ийм төрөлтийн үед хүндрэх магадaltaй юм өвчнөд байж байгаа. Тэгэд аборт хийлгэе гэсэн чинь тухайн үеийн Ирландын хуулиар үр хөндлөхийг хориглосон байсан. За ингээд төрхөр болсон, төрөлтөөс болоод нас алдсан. За ийм асуудлаас гарч ирсэн. За өөр бас нэг хамгийн алдартай одоо жишээ бол 1973 он болсон Roe Wade-ийн кейс гэж ингэж яВДэг. За энэ яасан бэ гэхээр Техас мужийн иргэн Норма Корви гэдэг энэ бүсгүй хүсээгүйгээр жирэмсэлсэн. За тэгээд 21 настайсан байна. За ингээд тэр Норма Корви бол маш ядуу. Ядуу байснаас гадна одоо жирэмслүүлсэн аавын түүнийг хаяаж явцсан. За ингээд тэрээр Техас мужийг үрээ хөндүүлэх гэсэн чинь Техас муж хуулиараа чи үр хөндүүлж болохгүй. Энэ ч одоо хүн амины хэрэг гэж тооцоод хориглоодсэн. За юунаас нь болоод тэр одоо Норма Корви гэдэг энэ хүн шүүхээ одоо улсын муж улсын шүү одоо муж улсаа шүүхт өгцөн байгаа. Холбооны шүүхт дэшээ бүр зардсан.
Бүр тэр чигээр нь тий.
За ингээд одоо Норма Корби бол ялсан байдаг. Энэ одоо шүүх хэрэгтэй. Ийм хүү Америк нэгдсэн улстай үр хөндлөлтийг хойлчилсан. Тэгэхээр одоо энэ бол хүний эрх юм аа. Нэрэл одоо хүсэг багт нь ингээд хүн эцэг нь хаяж яваад хэрэг одоо төрүүлчихвэл ядуурл руу одоо гүн ядуурл руу бүр шингэн тэгээд хүүхтэй ч үсгэж чадахгүй хэцүү байдалтай байх юм гээд. За ингээ хоёр талд болчтой. За нөгөө тал энэ бүгд тэрээр л да. Яагаад абортыг эсэргүүцэх хэрэгтэй юм бэ гэдэг. За энэ дэр надад их сонирхолтой санагдсан. Silence Scream буюу Чимээгүй Хашхраан гэдэг нэртэй юм кино 1984 онд баримтат кино гарч ирсэн юм байна.
Сонсчихлээсэн юм.
Сонсчихсон уу те?
Нэрээ дээ сонссон юм байна.
За энэ Бернард Натсон гэдэг энэ эмч. За энэ Бернард Натсон гэдэг эмч өөрөө үр хөндлөлтийг эрхэлдэг юм юм шин байл да хүмүүс дүндэр ирээл үр хөндүүлдэг юм юмч юм баримтат кино өөрөө хийх санаа гаргаад баримтат киног хийсэн байна. За одоо ингээд хит авиг ашиглаад үр хөндлөлтийн үед юу мэдэрдэг тухай өгүүлдэг юм баримтат кино яг үр хөндлөлт дотор нь энэ үр хөндлөлт үед яадаг вэ гэдэг. За энэ кинонд үзүүлснөр бол үр ойр орчмыг маш сайн ойлгож идэг. Гитсэн дотор байхдаа аль хэдийн хүн болсон зүрхэн цоглоод эхэлсэн гэдэг өвдөлтийг мэдэрч идэг. За энэ утгаараа одоо хүн болсон байдгаа гэдэг харуулж байгаа юм кино. За энэ кино хийсний дараа үр хөндлөлтийн хүчтэй эсэргүүцэгч болж хувирсан. Энэ одоо Бернард Натсон гэдэг хүн. За яагаад гэхээр үр хөндлөлт бол аллах юм а гэж үздэг.
Харин 5-7 өнөөс дээш болчоор зүрх цохлоод эхлэхээр ерөнхийдөө тэр яг авч байгаа процесс их л эвгүй юм байлээ тийм нэр.
Маш эвгүй. Тэг яг ингээд нэрнгэсээ ингээд үзэхээр бас эвгүй процесс. Тэр ихэнх одоо шашин болон философийн ойлголтоор үр хөндөх нь одоо аллах гэж үздэг. За бодит байдал дээр бол ихэн эрүүл мэндэд хэд эрсдэлтэй л бол 24 хүртэлх 7 хоногт үр хөндөх нь хуулийн дагуу одоо олон улсын жишээ болсон юм жишээ гэдэг юм. За ямар ч энэ сэдв бол нэгдүгээрт маш хуваагдсан, хоёр тиш болоод хэрүүл болчдөг юм сэдв юм байна. Эмзэг сэдв. Гэтэ нэг чухал зүйлийг бидэнд бол сануулж байна. Энэ бол хариуцлагатай бэлгийн харилцаа. Тэг чухал юм байна, тэ. Зя хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Арихтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Уриатай хадгаламжийн урамшуулт аянгаараа хамтран ажиллаж байна Арих банк. За Арих банкийн хадгаламжийн хүн 16.5% хүүтэй. За энэ бол одоо зах зээл дээр бол маш өндөр хүү. Тэгэхээр энэ одоо өндөр хүүтэй хадгаламжаа нээхээс гадна та азтан болох боломжтой. За тэгэхээр яах вэ гэхээр хосоороо гадаад аялах нэг харилцагчийг шалгаруулна. За 1 сая төгрөгийн эзэн 3 хүн шалгарна. 500 мянган төгрөгийн эзэн 5 арилцагч ингэ шалгарх нь. За сүүлийн 4 оронд тарсан бүх арилцагчид 50 мянган төгрөгийн одоо бэлэг болгон өгөх юм байна. Ингээд 700 гаруй арилцагчийг 1 жилийн одоо тур шалгаруулна. За жилийн эзэнт бол супер урамшуулттай. За супер урамшуул нь 100 сая төгрөг эзэн болох нь. Тэгэхээр энэ урамшуулт яин одоо 3 сарын 1-ээс энэ оны дуустал буюу 12 сарын 31-нд дуустал үргэлжилнэ.
Тэр ер нь хүмүүс нэг юу байдаг штэ. Тэдэргүй яг мөнгөө өндөр хүүтэйгээр ингээд хадгалуулж байгаа. А дээр нь нэг юм суглаанд оролцох гэдэг юм ацтан болох боломжийг бас олгоно гэдэг өөрөө их сайхан тийм хүмүүс. Тэдэргүй л хийж байгаа үйлээ хажуугаар нас нэг урамшуул авчиж байгаа. Энэ авах боломж нь олдож байгаа гэдгээрээ бас их зүгээр. А тэгээд дээр бас нэг санжааснаар нэт мэнэс надруу ингэж явуулаад аргийн өмнөх урамшуул байсан баха. Чи бүртгүүлээд надруу код явууллаа шүү гэдэг. Нэг найзыгаа оруулал бас урамшуул байгаа гэж хэлсэн.
Ааха. Зэ тэгэхээр 50 мянган төгрөгийн тутамд нэг эрх авна. Та хадгаламжинда хийсэн одоо орлого нэмсэн 50 мянган төгрөг тутамда эрх нэмж авна. За энэ эрхээ олон цуглуулснаар та урамшуулт одоо ялах магадлал чинь улам нэмэгдэж явна гэсэн байна тийм ээ. За 100 сая цэг ариг банк цэг юм ингээд аль бизнесний вебсайт руу ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэлээ харж олно. За мөн өөрийнхөө хитэн эрхтэй байгаагаа хянах одоо сайт нэм байна, веб хаяг нь. За фейсбүүкээр бол ариг банк цэг юм ингээд ариг банк юм ингээд тавивал аль бизнесний фейсбүк пэйж нэг та бүхэн ороод энэ урамшуулттай холбоотой мэдээллийг аваарай, бас лайк дараарай. Утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7701 юм байна. 7701. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ аригтай хадгалаад 100 саяын эзэн болоор хадгаламжийн урамшуулт аян дахин зарлагдсанаар хамтран ажиллаа, баярлаа.
За баярлаа. Зэт бол дараагийн болон руу орхоо.
За тэгье.
За тэгэхээр өнөөдрийн миний одоо танилцуулах дүр бол бас хөгжмийн ертөнцийн солонгос шиг дүр гэж байгаа. Энэ бол маш их олон одоо стил имижээс нь бас холбоотойгоор ингэж хэлж байгаа.
Тэгэхээр
Элтон Жон гэж бол дуучин байна. Тэр Элтон Жонтой холбоотой чиний хувьд бол хамгийн дуртай дууны гэдэг хамгийн одоо хит дууны гэж хэлдэг.
Одоо нөгөө 94 онд гарч ирсэн Sacrifice гэдэг дуугийн мэдгүй тохон үед л нэг тийм маш тийм онцгой тийм өөр ертөнцийн тавьчихсан. Нэг тийм сонир мэдрэмж өгдөг гэсэн дуу. Тэгээд тухайн үед би одоо хэдээс 7 8 9 дэлээс юм уу. Тэгсэн мөртлөө л төрүүлж байгаа мэдрэмж нь нэг юу юм да одоо энэ шитэнч гэх юм уу нэг тийм сонир мэдрэмж төрүүлдэг дуу байсан юм байна да.
Тэгээд адилхан байна. Би бас тэр дуугаар энэ дуучныг анх бас мэднэ. А гэхдээ өчтөр ингээд мэдээллийг харж яхад энэ дуучны одоо хамгийн алдартай 10 дуу гэхэд яг Sacrifice 10 дугаарт явж байгаа байхгүй
юу? А тийм үү. За.
Их хит дуунууд нь ер нь 70 дунд тэгээ 80 дунд бол хит одоо альбом цомгууд нь бол гарч ирсэн байлээ.
Аа.
За тэгэхээр энэ дуучны хувьд болохоор 1947 оны 3 сарын 25-нд Английн Мидсекс мужид төрсэн.
Аа.
За тэгээд энэ дуучны одоо бүх нэр нь болохоор Сэр Элтон Херкулес Джон гэдэг.
Аа.
За тэгэхээр энэ дуучны хувьд тэгэхээр яг энэ нэр нь болохоор одоо өөрийнх нь жинхэнэ нэр нь бол бас биш юм байна.
За.
Тэгэхээр жинхэнэ нэр нь одоо энэ дууныхаа дуучныхаа нэрийн хувьд болохоор өөрийнхөө хамтлагийн гишүүдийнхаа нэрнээс санаа аваад ингэж бол өөрчилсөн байгаа. А гэхдээ Сэр гэдэг нь болохоор түүний одоо Элизабет тэ 2 дугаар Элизабет түнд болохоор цол олгож олгосон.
Аа, Сэр цолтой. Сэр чинь бас тэр болгон хүн одоо авдгүй хөөр хүмүүс төгдөг тий. Тэнтэй цол юм шиг байна.
67 он гэхээр 20 настай гэсэн үг тий. Уран бүтээлийнхаа нэрийг өөрөө өөрчлөөд одоо хамтлагийнх нь саксофонч Элтон Дин гэдгийг Элтон гэн аваад. За тэгээд дуучин Лонг Джон Бэлдрэ гэдэг дуучин Джонни нас авсан юм байна. Ингээд Элтон Джон гэдэг нэртэй болсон. За тэгээд 4 настайгаас бол ер нь төгөлтөр уур тоглолц орсон гэж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр чи бүр нөгөө одоо юу гэдэг гоцго цавьяастан бол ялчгүйсэн юм байна.
Тийм одоо бидлсийн нуунуудыг тоглолц чаддаг болсон. Тэгэхээр эцэг хин энийг нь анзаараад болохоор хөгжим бол суралцуулж эхэлсэн гэж байгаа. За Элтон Джоны хувьд болохоор гэхээр нийтдээ одоо 300 сая гаруй бичлэг борлуулсан 50 гаруй жилийн турш ингээ уран бүтээлээ тасралтгүй тойрсон тийм. За тэгээд түр үйсэн 98 онд 2 дугаар Элизабета Сэр гэдэг цол өрцөн.
Аа.
А тэгээд бидний бас сайн мэдгээр Леон Кинг киноны одоо хөгжмийг бичсэн байгаа тийм. Энэнгүүрээ Оскар өрцөн.
Тийм шүү дээ. Энэ чинь өөрө дуулч нь за хэвээр 9 шитэн бүрэлдсэн хүн юм шиг байна тийм. Өөрө дуулна, гайхамшигтай дуулна. За тэгээд ая зөхөн. За тэгээд мундаг продюсер.
Тэгээд дээр нь бас төгөлдөр уурч гэж байгаа
тийм. Продюсерлаад нөө продюсерлсэн хамтлаг нь Монголд ирж ирсэн шүү дээ тийм. Блүүгээд хамтлаг байдаг. За тэр
Блүүтэйгээ бас одоо Sorry Sims төг би хаарцдаг уу. Тэгээд бидний нэг одоо яг boy band-уудаар нь мэддэг тийм. Энэ дуугаар бас сүүлийн үеийн залуучууд бол сайн мэдэх байх.
Харин тийм сүүлийн үед нөгөө гарснаар нь би нөө Dua Lipa-тай хамтарч гаргасан. Dua Lipa ч одоо Elton John-ы яг 5 дууг яг ингээд холиод хийсэн дуу юм билээ шүү дээ. Тэр одоо ямар нэртэй Cold Heart лөө тийм нэртэйгээр гаргацсан байлээ. Тэр дуу нь Elton John-ы Rocket Man энэ юу Sacrifice зэрэг олон дуунуудыг нийлүүлээд ингээд тэр үеийн дуунууд нийлүүлэхэд л супер хит одоо дахиад л гарч байгаа жишээтэй. Бас одоо мүлж үртэл хүмүүс одоо.
За тэгээ нүний хувьд болохоор бас онцлог гэр нүү LGBT те энэ эхний төлөө одоо бас ингээд тэмцэгч тэгээд буйны бас үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог. Одоо өөрөө сангаар дамжуул бас доохтой тэмцэгч гэдэг юм уу те энэ маш их мөнгө хандуулдаг гэд. Яг иймэрхүү мэдээлэл болохоор ингээд альбан ясны одоо юунд гадуур байгаа мэдээлэл нэг юм байлээ л те. Би бас энэ үнтэй холбоотойгоор нэг дөрвөн цуврал баримт киног нүдсэн.
За.
Тэгсэн яг яг нөгөө одоо нийтэд байгаа мэдээллээр нь байхгүй. Одоо яг сүүлийн үеийн юм харах юм бол ихсэн хандвлагч юм уу те. Ингээд зөндөө олон зүйлүүд байгаа болохоч бас дундуур нь одоо харт хэмнэн донтогч ч юм уу те. Тийм гардгүй мэдээлэлүүд бас нэлээд байгаа дээ. Ялангуяа одоо энэ дөрو настайгаас сураад одоо жишээ нь эцэг гэх нь энэ хөгжмийн авьяасыг нь хараад дэмцэн гэж байгаа боловч гэр бүлийн амьдрал нь бас маш хэцүү байсан юм билээ л те.
Яг ээж автгаа харьцах харилцаа нь хэцүү байсан гэсэн
үг те. Одоо ээж аав хоёр нь хоорондоо байнгын маргаа те. Хэрүүл их хийдэг. Тэгээд автгаа бол ер нь их ойлголцдоггүй тийм ер нь байсан. Тэрнээс шалтгаалаад одоо нас орохын хүртэл оршуулган дээр нь очиж байгаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд яг одоо жишээ нь хүүхдүүд ингээл эцэгхийн харилцаа янз бүрээр нөлөөлдөг штэ. Тэгэхээр Элтон Джоны явдлахаар ингээд байнгын хэрүүл иймэрхүү зүйл ингээд их байх үед нь болохоор өрөөндөө ороод хөгжим их сонсдог байсан юм байна л да. Энэ нь болохоор энэ хөгжимтэй холбогдох бас одоо нэг нөлөөлөл басан юм билээ.
Тэгэхээр заримдаа хүн ингээд өөр ертөнцлөө жинхэнэ бодит хүүхдүүдэд бодит амьдрал нь жоохон тухгүй байхаар юм өөр ертөнцид одоо уусч тэгээд тэр нөгөө бодит адилаас тасархыг холдохыг хүсээд байдаг. Тэгэхээр хөгжимдөө тэгж их донтсон гэх юм уу тэр ертөнцлөө орсон байх нь тий.
Тий, одоо тэгээд уран бүтээл анх бас хамтлагтайгаа хийгээд ингээд явж байхад бол 21 настайд бол нэг эмэгтэйтэй бас Клиндагийн эмэгтэйтэй ер нь ирэхэд ер нь сүү тавьчихсан байлээ л дээ.
Ганцаа.
20 мэхэр. А гэхдээ яг өөрийг нь бас илүү сайн мэддэг н хамтран ажилладаг хүн нь болохоор тухайд бол тэр хүн бас ижил хөөс түн байсан байлээ л дээ. Ер нь гэрлэлтийнхэн талаар ер нь яара тэрхгүй гэдэг имерхүү байдлаар зөвлөгөө өгсөн юм байлээ. А тэрний үгийг тусгаж аваад энэ дуучин маань тухайд гэрүүл болоогүй. Энэ нь болохоор яг одоо өөрийнхөө сэтгэл зүг илүү дуугаар гаргахчлуулах тий тэр хийт туунуу төрөх бас одоо үнс болсон гэж байгаа. Хэрвээ магадгүй тэр гэрүүл болсон бол эхнэр нь тий одоо жишээ нь яг тэр сэтгэл хөдлөл одоо нэг хүмүүсийн нэг хөглөдөг зүйл байдаг штэ. Тэр зүйл магадгүй байхгүй. Одоо энэ хүн маш их сэтгэлээр унсан үедээ бас алдартай дунд маш их битсэн байгаа даахгүй. Тэр үедээ одоо жишээ нь өөрийнхөө хийт 10 цомгийн 7-ог нэг нь бүр 70-аад оны үед яг энэ үедээ бол гаргасан гэж байгаа. Магадгүй гэрүүл болоо явчихсан бол гэрүүлээд ичихэнд бол энгийн ажил хийх хэрэгтэй болно тий алдар нэг хүрээгүйс учраас тэгэд энэ хит дунууд гарахгүй байх бас магадaltaй гэж бол үздэг юм байлаа.
Тэгэл утга учиргүй сэтгэлийн хөдөлгөөнд автаад байвал тэр чинь бодохгүй шүү дээ. Тэгэд гоё дуу бичгэд юу гэж зөвлөдөг вэхэр хүнд хаягдах. Хаста насадлаа гэдэг. Тэгэ хамгийн гоё дуунууд чинь дандаа хаягдaltaй үед л хаягдсан үед бичгдсэн дуунууд л хамгийн энэ тийм супер дуунууд гэдэг юм билээ шүү дээ. Тэгэд гэр бүл болчихор чинь тийм юу бол байхгүй. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй.
21 настай
хүн гэдэг чинь тэгэхээр бас болоогүй. Би нэг хэсгийг сайн ойлгосонго. Нөгөө ингээд Линда гэдэг эмэгтэй нь ижил хүстэн байсан гэсэн үү?
Биш. А Линдагийн эмэгтэйтэй одоо сүү тавиад ер нь зэрүүл болоход их ойрхон байсан юм байна л да. А тэгэхэд яг нэг энэ хүний уран бүтээлийнх нь одоо хамтрагч хүн одоо өөрөө ижил хүстэн хүн учраас бас тэр Элтон Джоны яг энэ сонирхлын нь бол ерөөдөө мэддэг. Тэгээд одоо тухайн үед нийгэм нь бол жишээ нь яг ижил хүстэн гэдэг хүлээж авах юм бэлэн биш те. Тэгэхээр ерөөдөө ингээд яг л нэг уламжлалт байдлаар гэрүүл болоод эмэгтэй үнтэй суугаад ингээд явах хэрэгтэй гэж одоо өөрөө бол бодож байгаа шүү дээ. Өөрийгөө ч сайн олоогүй байсан.
Ойлгоогүй л тэгэл
одоо би ингээд гэрүүл болоод ингээд явчихыг бол одоо хүсэсэн. Гэхдээ яг тухайн үедээ бол тэр шийдвэр гаргаагүй нь бол зөвөр нөлөөсөн гэж байгаа. Хожим нь бол яг бас хүнтэй гэрүүл болоод ер нь 4 жил болсон амьдарч үдсэн юм байлаа. Тэгээд бол тухайн үедээ болохоор яг өөрийнх нь хүсэл бас биш байгаад байдаг.
Миний амьдрал биш юм байна.
Тийм яг тэр бол нэлээ арай хойно байгаа. Зүгээр яг дунд нь яг ижилхүүстэн гэдгээр байгаад бас өөр эргэжтэй ч хүмүүстэй ингэж уулзч үзээд тэгэхэд нэг хэсэг бүр тэрнээсээ болоод яг сэтгэлцэн үед болохоор энэ хүн өөрөө бас нэлээ их асуудалтай л байсан байлээ. Ягаад гэвэл сэтгэл гутрал багийнхан тэр зүйлөөр нөлөөлдөг. Дээр нь өөрөө нийгмийн хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү тий. Иймэрхүү бас өөрийгөө таньж мэдхээр ингээд эргэжтэй хүн илүү сонирхоод байдаг ч юм уу. Энэ болгоноосоо болоод сэтгэл зүгээр унаад тухайн үед бас ойр дотны хүмүүс насварсан бас юм уу үйл явдал болж исэн. Эдгээр нөлөөлөд яг хит туу ингээд төрж байгаа боловч өөрөө ингээд сэтгэл оо юм оо мэдэрч байгаа зүйл нь хэцүү мэдрэмжүүд байгаад байгаа штэ. Тэр тэрийг мартахын тулд 10 жил ер нь хар тамхих бол нэлээд гүнгүн зүй бол хэрхэлсэн. Ийм бас төвхтэй юм байлаа.
Урлагийн амьдрал гэдэг угаас нэг тийм хэцүүлэх юм те. Сэтгэлийн хөдөлгөөнд автдаг. Тэгээд эрсдэлтэй л над санагдлаа л да. Яг ингээл одоо тэгээд нөгөө Бохимийн Рапсоди гэдэг дуудаг штэ. Тэр чинь бас яг одоо ингээд одоо Фредди Меркьюри өөрийгөө ижил хүстэн гэдгийг ойлгоод тэгээд тэрийг хүлийн зөвшөөрөх нь маш хэцүү байсан. Ерөн сэтгэлийн хувьд маш их шаналл зовлон авчирч ирсэн. Тэр одоо сэтгэлийн зовлон шаналлаа дуу болгосон нь Бохимийн Рапсоди юм биш үү? Бид нар ингээд утгыг нь ойлгодгүйсэн чинь сүулт нь чинь өөрөө өөрийгөө алж байгаа, өөр хүн болж хуурж байгаа гэсэн санаа дуулсан шиг. Яг энэ одоо юу ижил хүстэн хүмүүс чинь яг ингээд тийшээс шилжих процесс нь гэх юм уу? Явц нь их хэцүү, хүнд тусдаг даваа ихэнхд нь бас байдаг юм шиг
байна. Яг Бохимийн Рапсодиг бас сүулт Айсмет ихтэй байлгүй ямар ч хэсэн нэг хамтлагтай хамтраад бас нэг прожектээр бол дуулж исэн юм байлээ.
Аа хин Элтон
Жон тий. Тэр нь олцондоо олон бас мундаг хамтралууд байдаг юм байлээ. Яг уран бүтээлтэй нь илүү ингээд эргээд бас танилцуулах юм бол тухайн үед одоо бид нэр ингээд одоо цагт хэрэг Леди Гага ч юм ингээд хувцлал тий. Зэрэгтэй үнээр ингээд итгээд тий. Тиймэрхүү байгаад байдаг шүү. Тэр Элтон Жоны хувьд бол тухайн цаг үед бол бас тийм байсан юм байлээ. Одоо үсгийг харах юм бол ингээд бүр арслангийн зогдор шиг ийм их өндөр том үстэй. Нүдний шил хавьд гэхэд одоо ор цоглуулганд нь 250 ийм нүдний шил байдаг. Ер нь карьерийн төсөө 4000 гаруй нүдний шил зүсэн гэж байгаа байхгүй
юу? Өх ер нь нэрэ баян нүдний шилтэй гардаг юм шүү дээ. Бодс тайзан дээр. Бидний шилгүү баг гарч байгаагүй маа. Одоо энэ хар нүдний шил гэсэн үг шүү дээ.
Тийм, тийм нүдний шилний хувьд бас ер нь зөвөр стилийн хувьд гэх юм бол яг өөрөө одоо өөрийгөө илэрхийлж байгаа тэр байдал нь гэх юм бол одоо тийм галцэл одоо энэ солонгос шиг гэж хэлж байгаа шүү дээ.
Тийм, тийм, тийм.
Тийм, үнэхээр одоо янз бүрийн байдлаар л хувирч исэн юм байлээ. Бид нэр яг одоогийн төрхөнд илүү мэддэг боловч 70-аад оны үед байх юм бол тухайн үед одоо хэвлэлийн анхаарлын төвд тий. Үнэхээр бас янз бүрийн байдлаар тэгж хувцалдаг байсан юм байлээ.
Аа.
А тэгээд Элтон Жоны хувьд яг оор бас мэдээлэлүүд гэх юм бол одоо 97 онд Английн нөгөө Дианы хүнч нас орсон тий.
Тий.
Тэгээд тэн дээр хүндэтгэлийн концертн дээр бол одоо 70-аад оны үеийнхаа Кенлинд Винд гэдэг дууг бол тахиж дуулсан. Энэ нь болохоор одоо бас Элтон Жоны хамгийн их борлуулалттай синглүүдийн нэг болсон. Хамгийн их одоо тэр хүмүүс хүрсэн дуу гэж бол үздэг юм байна. Тэгээ ерөөдөө би ингээд яг хит дуунууд гэдэг харангуйч ер нь яг түр хэлсэн тийм яг 70 80-аад оны дуунууд бид нэр яг төдийлөн сайн мэдхгүй дуунууд. А гэхдээ тэр жишээ нь Sorry Seems to Be Heart's Word гэдэг ингээд Blue-тэй хамтарч дуулсан дуу ингээд 76 онд дуулсан. Тэгвэл яг л ер нь одооныхтойгоо адилхан зөв блүүгийн нэмэгдсэл байхгүй болохоос яг л тэр хит дуу тэр чигээрээ зохиогдсон байсан гэхэр энэ дуунууд нь их аль эртэл мундаг зохиогдсон байдаг санагдсан.
Урын сан нь ёстой юу юм шавхагдчихгүй юм шиг байна. Тэр шинээр дуугийн хуучин дуугийн шинж чиж гаргаал тэгэл хит болол дэлхийн хэмжээний хит болоод
тааш шээд тэ. Өөр нэг бас сонирхолтой баримт гэхэр Элтон Жон бас хүн амтлагийн шитэн бишрэгч болсон тухайга Twitter дээр бас бичижсэн юм байна.
А тийм үү.
Өөрийнх нь одоо нэг бас хөтлөө явуулдаг Rock Tower гээд Tower гээд нэвтрүүлэг дээр хүн амтлагийн тухай ингээд танилцуулаад ойр тийм гайхалтай уран бүтээл бас хөгжим сонсоогүй гэж хэлээд тэгээд хүүгийн юувэ онцлоо тэр дуу нь л явжсэн юм байна лээ. Тэгэхээр бас энэ мундаг хүн тэгж сонс юу гэхээр бас мундаг санагдсан л да.
Ялцгүй нэг тийм дэлхийн урлагийн ертөнцид манай одоо урлагч нь маш гүнзгий, маш онцгой үүргэмц юм болохоор баялаг болохоор ингээд их содон сонирхолтой шинэ уур амьсгал орж байгаа хэлтэй тий.
Тэгээд яг энэ үний намтртай холбоотойгоо ихээр одоо нэг хэсэг бол өөрөө ажил хөөснө гэдгийг зарлаа шугуулж яасан бол дараа нь бол ер нь тийм хавтар өрөвсөл ер нь тиймэрхүү бас өвчнөр бол нэлээ одоо өвдчихсэн юм байлээ. Тэгээд тоолн нүртэл цуцлагдаад тий. Иймэрхүү зүйлүүд байсан. А тэгээд ер нь бас нэг хүүтэй уулзсан нэг юу байсан нэг хөвлөлөр нэг хүүхэд бас ялгарлан гадуурхаж байгаа тухайл нэг мэдээлэл гарсан юм байна л да. Тэгэхээр тэр хүүтэй очиж уулзаж үзээд тэгэнгүүтээ одоо тэр хүүхдийг өөрийнхөө бага наснд байсан бас яг тэр нэг асуудлуудаа мэдрэнгүүтээ тэр хүүхдэд зориулаад бүр Диснейленд дээр парти арга хэмжээ зохион байгуулад тэгээд дуртай ам зүйлүүдийг авч өгөөд яг тэр хүүхд Майкл Джексон болохоор бас машин бэлгэлээд ингээд бас дэмжижсэн гэсэн л тээ. Тэгээд тэр хүүхдийг ерөнхийдөө их ойрхон гэж нөхөрлөөд ээж аавд нь энэ хүүхдийг үн сэнтэй гэдэг нь ойлгуулаад ингээд дуртай зүйл дээр нь туслаад тэгэнгүүтээ өөрөө ер нь а яг хар тамхинаас бас татгалцыг гэж хүсчээс үг ин байсан юм байлаа. Тэгээд яг тэр хүүхдийг ч хараад ер нь сайн үйлс илүү хий гэдэг тиймэрхүү сэтэл аваад имиж нь ч гэсэн нэлээ өөрчлөгдөд. Тэгээд 86 оноос хойш хэр 55 орн 600 сая ам долларын юм тусламж хандив бол одоо хүртэл ингэж тусалж өгж явж байгаа.
Ух 650 сая гэдэг ч одоо ёо
55 орн 600 сая ам доллар гэж авах. Тэгэхээр маш бас юм эрэг дөрөл тэр үеэс бол гарч ирсэн байна гэж хэлчихсээр юм байлаа.
Зя зя. Өнөөдөр 78 нас хүрч байгаа юм байна. За хамтран ажиллагчдаа танилцуулъя. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ хиймэл оюун суурилсан иргэний хамгаалтыг ийм Монголиа хамтран ажиллаж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол сайн скор буюу Z-ийн одоо оноохоор хамтран ажиллаж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэе. Ийм Монголиа систем сайн скор Z-ийн мэдээллийн сантай хамтран Z-ийн одоо онооны лавлагыг захимжуулсан байгаа юм байна. Иргэн та аль банкны зээлдэгчээс үл хамааран зээлийн мэдээллийн санд дүн шинжилгээ хийж хувь хүн бүр оноотой болохоор болж байна. За энэ нь одоо 300-аас 800 онооны хооронд байдаг юм байна. Хүн бүр зээлийн оноотой болсноор харж ихсалт гэдэг ойлголт бол байхгүй болно. Ер нь бол зүгээр бид нар одоо зээл буруу зээлдэгч бол нэг харж ихсалтанд ороод сажирдгүй бол зүгээр оноог нь оноо нь буурнаа л гэсэн үг юм байна. Оноо нь буураад явдаг. Тэгээд зээлч зэрэглэлийн оноотой болсноор зээлдэгчийн санхүүгийн салбарт харагдах одоо бүх одоо байгууллагуудад харагдах боломжтой зээлийн мэдээллийн лавлага хэрэггүй болж оронт нь зээлийн оноонос хамарч олгох зээлийн хэмжээнд шийдэгддэг болж юм байна. За ийм одоо зээлийн оноог шийддэг одоо систем FICO score гэж нэрлэдэг юм байна. FICO score нь зээлдэгчийн зээлээ төлөх магадлалыг үнэлэн тоон утгаар илэрхийлдэг юм аргачлал. Олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм аргачлалыг хамгийн түгээмэл одоо ашиглалт зээлийн онооны загварыг энхүү Монгол нэвтрүүлж байна. Тэгэхээр тус оноо нь өндөр байх тусам зээлдэгч сайн зээлдэгч гэж илэрхийлдэг. Иргэн төлөх магадлал эрсдэл багтаа гэж үздэг учраас илүү хурдан зээл гарах магадлалтай, илүү өндөрөөр зээл гарах магадлалтай илэрхийлдэг. За энэ үйлчлэгийг авахын тулд ийм Монголын системд өөрийн бүртгэлээрээ нэвтрэн ороод хайлтын хэсэгт нь зээлийн онооны лавлага гэдэг зүйлс байгаа. За энэ одоо үйлчлэгийн FICO score гэж нэрлэж байгаа шүүс нэрийг оруулан хамт хийснээр лавлагаа авах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр одоо заавал одоо лавлагаа авахд хүндрэлтэй биш шууд ийм Монголиар авдаг болж байгаа юм байна. За цахим хөгжил инновац харилцаа холбооны яамны санаачлагаар ийм Монголи системд нийслэлчүүд хашаанда тарьсан модоо бүртгүүлж ургуулсан бол урамшуул авдаг болох үйлчлэгэ эх 4-р сарын 1-нд нэвтрүүлэхээр бас яг одоо ажиллаж байна.
Надад тэгээд би одоо ийм Монголиг нэгэд хараа сууж яана л да.
За
бас их давуу санагдаж байгаа болохоор ингээд төрийн үйлчлэгийг тий 24/7 гэдэг чинь ингээд тасралтгүй авах боломжтой байгаа. Зэр нь болохоор энэ утас одоо сүлийн тгшилтэд давуу байдлуудыг тий ашиглаад шууд одоо царайгаараа юм уу эсвэл хуруугаараа таниулаад өөрөө нэвтрч оронгуудаа энэ төрийн үйлчлэг одоо нийгмийн даатгал одоо энэ саяны банкны үйлчлэгээ тий за бусад маш олон төрлийн үйлчлэгнүүдийг нэг доороос бүгдийг нь ингээд одоо танд ямар л авалгаа хэрэгтэй вэ гээл эндээс нь шүүж яагаад тий өөрөө хэрэгцээтэй бүх мэдээллүүдийг авчихна. Тэр хэрэгсэлтэй холбоотой нийгмийн даатгал гэдэг юм уу тий замын мэдээлэл энэ бусад маш олон бичиг баримтуудын тухай ингээд нэг доороос авчихна гэдэг бол одоо энэ бас үнэхээр мундаг санагдсан л да.
Бас гайхамшигтай. Зарим улсуудад бас гайхуулдаг шүү дээ. Өөр улсын найзууд мэдэхдээ бол манах нэг ийм Монгол чатагээд. Тэгэхээр бас ондоо төвшөнд бидний иргэдийн ажлыг бас хөнгөлж өгч байгаа систем бол ялтчгүй ийм Монгол юм. За ийм Монгол бол одоо төрийн үйлчлэгийг авахын тулд ажлын өдрөсг бол шүүн ажлын цаг гэсэн юм бол байхгүй. Ерөөсө 24 цаг 7 одоо хоногийн турш та интернэтээр орчин тэлэвэл дуртай цагтаа бүх үйлчлэгийг авах боломжтой. За мөн finger одоо print буюу face biometric буюу хурууны хээ нүүр царайгаар таньж нэвтрдэг болох боломжтой цистиг сануулъя. Application-ийн scan товч ашиглан компьютерт хэлбэраар бас нэвтрч бол болно. Ийм Монголиагээд ороод гар утстаа холбож байгаа шууд хурдан нэвтрэх боломжтой. Гэх мэт энэ илүү сайн хэрэглэхэд хэлбэршүүлсэн, сайжруулсан алхмууд үргэлж хийгцээр байгаа юм байна лээ. За системд нэвтрсэн төхөөрөмжийн хяналтын түүхүүдийг бас харж байна. Таны өмнөс хэнийг олцсон байна уу гэдэг та бас хаяа хардчих дилэдэггүй хардаад байв. За гих мэдчлэн. За E-Mongolia-гийн Альбиасны вебсайт нь бол ema.gov.cg юм байна. Та энэ одоо Альбиасны вебсайт руу ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. За та хэрэв E-Mongolia-гийн үйлчлэгэн сэтгэл хангалуун байдаг бол Facebook-оор E-Mongolia гэж хайгаад лайк дараарай. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7711 1197 байна. 7711 1197. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ хиймэл уян суурилсан иргэний хамгаалдаг E-Mongolia хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлэж жан дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн дараагийн булгаараа 3 сарын 25-нд дэлхийн түүхэнд ямар үйл явдал болж исэн бэ тухай ярьдаг. Тэгэхээр манай эртний 451 онд Алтарт Венец гэдэг хот одоо байгуулагдчихсан гэж үздэг юм байна. Энэ чинь Ромоос зүхтээгээд 50 гэр бүл аж зүхтээгээд баригдахгүй тулд тэр нөгөө шалбаг нууран дээр өөртөө гүнзгий юм шалбаг руу урт юм шургуу мод хийж байгаа тэрэн дээр одоо үүсгэсэн гэж ярьдаг. За энэ одоо хот үүсгэн байгуулагдсан гэж үздэг бол 1655 онд 3 сарын 25-нд Кристиан Хойгенс гэдэг энэ Голландын алдартай одон оронч манай нарны аймгийн хамгийн цорын ганц одоо юутай цорын ганц агаар мандалтай дагуул болох титан гаригийг нээж ирсэн юм. Титан дагуулыг. За энэ ч одоо хэрвээ нар томроод хүн төрөлхтөй хайшаа нөхөхийг үл ихэнхдээ титан л нүүнэ гэж ярьдаг шүү. Тэнд бороо ордог гэж ярьдаг, нуур өдөг гэж ярьдаг. Энэ гаригийг бас нээж ирсэн өдр гэж яВДг юм байна. За 1918 онд 55 наснда Францын хөгжмийн алдар зохиолч Клод Дебюсси нас орж ирсэн өдр юм байна. За мөн 1316 онд Роберт Прус гэдэг юм Шотландын хаанаар өргөмжлөгдчихсэн байна. За бүгд тэр юу хатан зэрэгт гээд кино үзчихсэн үү? За хатан зэрэгт гээд кинон дээр нэг хатан зэрэг Вильям Волсын яг хаан гэдэг нэг залуу гардаг штэ сүлд.
А тий нэг хамгийн
сүлд нэг Вильям Волсын төлөө гэж сэлгээ.
Тухайн үедээ юу яаж чадаагүй ч гэсэн тий чадаагүй гэсэн нас орсон
тэмцээд. Тэр кинон дээр л одоо энэ Роберт Прус хаан шүү дээ тэр хамгийн сүлд гарч. Тэгэд Вильям Волсыг мөрцсөн гэж одоо төрсөлдөг. Гэхдээ яг үнэндээ бол тийм байгаагүй юм байна. Боддог бол киноноос бол өөр өдөг. Гэхдээ яг тэр Роберт Брюс гэдэг хүн бол бодит түүхэн хүн байсан. Тэгэд 1306 оны энэ өдөр хаан болж өргөмжлөгдчихсэн байна. За 1975 онд Сауди Арабын хаан Файсал өөрийнхөө ач дүүтэй буудуулж алуулж исэн. За тэгэхээр энэ тухай надад илүү сонирхолтой санагдаад дэлгэрүүлээд ярих гэж бодлоо. 1975 он. Тэгэхээр 1975 оны Сауди Арабын хаан Файсал Ал Сауд буудуулж алуулсан тэгэд өнөө цагийн бидний амьдарч буй ерэн гэж нэрлэгддэг петродолларын ерэн гэдгийг бүтээлцсэн хүн гэж үздэг байна.
За тэр нь яг юм бэл.
За петродоллар гэж юу яриад байна? Тэгэд ил хэрэг зөвхөн Сауди Арабыг цочирдуулаггүй зөвхөн зогсохгүй. За дэлхийн даяар одоо энэ цочруулсан бас хэрэг болсон. Тэгэд Файсал хаан гэж нэгдүгürt хин. Тэр петродоллар гэдэг нь ямар учиртай юм? Дээрэс нь яагаад алуулсан юм бол гэдэг тухай. Жохон ярих гэт оролдё те. За юуны төрөнд Сауди Араб улсын тухай иргэн нэг санацхай. Сауд гэж бол гэр бүлийнх нь нэрээ. Овгн гэсэн. За одоо би Батачрын аргун гэдэг шиг Батачр эсвэл Овгорн. Тэгэхээр ерөөсөө овгоор нэрлэгдсэн улс. За яагаад овгоор нэрлэгдсэн гэсэн угаасаа л гэр бүлийн л улс юм байна л да. Абдулазиз Ал Сауд гэдэг хаан Арабын хойгийг нэгтгэсэн. За тэгээд Сауди Араб гэж нэрлэлсэн байна. Гэр бүлийн нэрээр нэрлэлсэн байна шүү дээ. Сауд гэр бүлийн Араб.
Саяны өмнөх түүхтэр бол чинь Прусийн баг улс гэдэг л тийм их адилхан юм байна шүү дээ.
Тийм тийм тийм. Одоо Вильям Волсын улс гэх юм уу ингээд гэр бүлээрээ нэрлэгдсэн байгаа даа. За 1902-оос 1932 онд хүртэл үргэлжилсэн юм иргэний тай дуусах төхөх алтад үндэстэн дамсан одоо стандарт ойл хожим одоо бол Chevron гэдэг нэрт болсон. Тухайн үед стандарт ойл гэдэг нэртээс энэ компани Сауди Арабид тайгуулын ажил хийсэн. За ингээд асар том газрын тосны нөөц олж илрүүлсэн. За ийхүү одоо бүүн дайм болоод нэгтгэнгүүтэй гинт мэдсэн Сауд гэр бүл гэдэг маш баян гэр бүл болол хуурчжээ. За ингээд арабууд бол олон их нэртэй. За тухайлбал Сауди Арабын үүсгэн байгуулагч Абдулазиз хаан 22 их нэртэйсэн мөн 60 хүүхэдтэй. Тэг яг Абдулазиз гэдэг одоо Сауди Арабын үүсгэн байгуулагчийн шууд удам одоо зээ нэр бүгдийн толгоор 15,000-аас 25,000 гэж хайцаа тооцоо гардаг юм байна.
Олон их нэртэй болохоор тэгээд хурдан өсөж үрчих юм байна.
Харин тийм байт юм байна. Тэгэд паспортн дээр Ибн Сауд гэд бичээстэй л бол исламын шашинтай улсуудад тусгай протоколоор бүр үйлчлэдэг тусгай замаар ингээд таны ингээд паспортыг харж Ибн Сауд өөчлөрэй та энэ замаар орно гэдэг.
Тэгээд манахаар бол алтан удам ч гэдэггүй.
Тийм шүү дээ, яг алтан удам юм. Тэгэл одоо хүл алдаад гүцгэдэг юм байна. За ийм л одоо гэр бүл. За тэгээд Файсал хаан бол Сауди Арабын 3 дахь хаан гэж яддаг. Гэхдээ хамгийн гол нь петродолларын ерөнг ихлүүлснээр алдартай гэсэн. Энгээрэл одоо онцгойрох болов уу гэж үздэг юм байна. За Монголоос 2024 оны байдлаар үндэсний статистикийн газраас гаргасан мэдээлэлээр бол 83.7 сая тонн нүүрс одоо экспортлсон. Энэ 8.6 тэрбум долларын экспорт хийсэн гэсэн үг юм байна. За бид нар бол үндсэндээ нэг ихэнх манай одоо гол одоо экспортын бүтээгдэхүүн шүү дээ. Нүүрс экспортлоод оронд нь доллар аваад за тэр доллараараа 1.1 тэрбумаар машин авч байгаа. 1.3 тэрбумаар нефть авч байгаа.
А за.
Ер нь бол одоо ингээл энгийн одоо манай улсын чинь нэг гэр бүл гэвэл нэг нүүрс гаргаж зараа тэргээр олон доллараараа буцаагаад машин тэгээд машиныхаа бензиныг аваад явдаг л ийм одоо хөрхөн гэр бүл байхгүй болоо саялдаг. За байж байгаа тэгэд хүлээгээр бид нар яагаад орсоос нефть авдаг шүү дээ тэгэд рублэр яагаад авдаггүй юм. За тэгээд бид нар ч одоо хятад руу бараха нүүрсээ гаргаж байгаа зүгтэй яагаад юанаар залдгүй. Тэгээд хаа байсан тэр нөгөө тэр хідэн одоо далайн цаанаага Америкийн доллараар яагаад бид хоорондоо гүйлгээгээ хийгээд байдгийг. Тэгээд Монгол төгрөгийн хан шиг баталгаажуулахын тулд бид нар ч бас Монгол банк доллараар нөөцлөдөг үсттэй. За ингээр одоо доллар бидний амьдралд хөдөлж авч байгаа бүх юмдл нөлөөлөл махгүй л талах нөлөөлөд байна. За тэгэхээр зөвхөн Монгол ш дэлхийн бүх улсууд л гадаад валютын нөөц нь доллар байдаг. Тэг яагаад эдийн засгийг эргүүлэхин тул зайлшгүй доллар хэрэгтэй юм те. Энийг ер нь хин одоо юугаар хин шийдэцээ. Эдийн засгийн гол нь бензин одоо эргүүлдэг. Ихэнх нь одоо сая хэлэхэд манах ч гэсэн одоо олж ирсэн долларын нөөцөөрөө бензин л авч байгаа байхгүй те.
Бензин өсөхөд л тэгэл манад бүх юм нөлөөлдөг.
Бүх юм нөлөөлдөг шиг. Тэг бензинийг яагаад заавал доллараар авах хэвчтэй. Ер нь хин ингэ шийдэцээ. Яагаад бензинийг төргөөр авчлахгүй юм уу? Энийг шийдсэн хүн бол Файсал Ал Сауд ахна. За тэгэхээр Сауди Араб дэлхийн газрын тосны баталгаажсан нөөцний 16% хамгийн ихийг нь одоо хоёрт ордог бах Венесуэлийн дараа. Гэхдээ хамгийн их энэ одоо нийлүүлэлтэр бол үйлдвэрлэлийн 11% дангаар шийддэг гэсэн. Тан чи маш олон улсууд одоо юу нийлүүлж байгаа бензин газрын тос нийлүүлж байгаа. За эдгэнсээс 11 гэдэг бол хамгийн том нь юм байна. Тэгээ энэ яаж шийднэ? Одоо тийшээ дагуулад явдаг ийм хүчрэхэг ийм шийдвэр ганц гэр бүлээр шийдэгдэх байх.
Хүчрэл бол өөрөөх нь гарт байгаа дааштай.
Өөрөөх нь гарт байгаа даа. За тэгээ дэлхийн газрын тосны зах зээлийг нэг гэр бүл шийддэг гэд хэлчих бол болно. Тэгээ 1945-аас 1970 он хүртэл дэлхийн улс орнууд олон улсын худалдаа ихтэй өөрсдийн мөнгөнд тэмдэгтэй заавал алтаар баталгаажуулдаг гэсэн. За одоо жишээ нь би нефтийг ч гэсэн төгрөгөөр худалдаж авч болно шүү дээ. Төгрөг гэд. Төгрөгөөр авч болно. Сауди Араб ч юм уу аль нэг улс ингэ. За би төгрөг авчаа гэд. Тэгмүүтэ за төгрөг надад ирэхгүй мөн. Зөрүүлээд энэ төгрөгөөр чи би буцаад алт авъя гэхээр яг тэр амлсан хэмжээгээр алт авчих хэвээр. Ингээд одоо 1945 он дэлхийн 2-р дайны дараа улс орнууд алтаар заавал мөнгө тэмдэгтээ баталгаажуулна шүү. Тэгэхгүй бол энэ чинь нэг жоох юм. Нэг хөлигдэх асуудал ч юм уу, ийм асуудал гарах гэдэг байна гэд алтаар баталгаажуулдаг. Бретон Вудс систем гэдэг одоо гэрээн дээр гэрээгээр шийдэгдэх
байсан байх
тийм байсан. За тэгсэн чинь яасан бэ гэд 1954 онд Америк нэгдсэн улс Вьетнамын дайнд татагдсан орсон. За ингээд Вьетнамын дайнд тухайн үед нийтдээ 1.8 доллар зарцуулсан гэж. 1.8 гэдэг чинь 1000 тэрбум доллар шүү дээ.
Манайхаар одоо
юу ч юм. Ер нь зөвхөн тавчгандаа маш их мөнгө зарцуулсан болж тарж байгаа. Тэгэд энэ одоо нөгөө маш их мөнгө зарцуулаад байгаа болохоор алтаар баталгаажиж байгаа болохоор алтаар ингээд алт өгөөд исэн байгаа юм. Одоо Их Британь ч юм уу буцаагаад доллар авч ангуудаа буцаад алт өгөнгүүт алтаа өгөх үүрэгтэй байхад байдаг. Тэгсэн чинь нэг мэдсэн Америк нэгдсэн улсын алтны дуусан шавхагдаад эхэлсэн. За ингээд сандарсан. За тэгээ тухайн үед бол одоо шинэ ерөнхийлөгч болсон байсан нэгсэн улсаа дампуурлахгүй тул супер санаа сэтэж алсан байгаа. Тэр нь 1970 онд Файсал Саудтай нууц гэрээ байгуулсан гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл газрын тосыг зөвхөн доллараар зарна. Сауди Араб. Сауди Арабс юу амар нь вэ? Нефт амар нь вэ? Доллар үг гэд. Тэгээ доллараар баталгааждаг болсон. Америк нэгдсэн Саудын одоо оронд нь Америк нэгдсэн улс Саудын гэр бүлийг хамгаална гэдэг амлалт өгсөн гэж хэлж
байна. Нууц тохироо игээд
нууц тохироо
өөрсөндөө ашигтай Америкт ороод ирсэн юм нь бас.
Тэгэд энхүү доллар алтаар баталгаажихаа байлцсан. Доллар газрын тосоор баталгааждаг болчихоо. Доллар хэд л бол хэдийг доллар хөлдөрлөө л тэр нь тэгэл хүмүүст гадаад валютаар алтын үнэ хэрэгтэй. Яг үүндээ бензин тос авахд хэрэг болдгийм байна. Тэгээ тэр нь үнгээс доллараар гүйж байгаа бол учраас орчин цагийн бидний амьдарч байгаа энэ ирэн үеийг петродолларын ирэн үе гэдгээр нэрлэдэг байгаа нь юм учиртай байна. Тэгээ савууд бол мэдээж хэрэг одоо хаан засаглал шүү дээ. Ардчил гэж яриад байдаг мөртлөө хаан засаглал савуудыг Америкудаас хамгаалаад байдаг шалтгаан нь энэ одоо цаана байдаг тохиротой холбоотой гэж тайлбарладаг тийм. За
одоо яга буудуулч байна. Энэ хинт буудуулчлаа энэ.
Тэлгүй яг уу. Төс гэрлэлт гэж хаан ч байдгүй. Энэ бол одоо Саудын гэр бүл Америк нэгдсэн улс хоёрын хоорондох юм эвтэх боловч Америк нэгдсэн улсын хамгийн дотны бас нөгөө нэг холбоот нь бүс нутагтай байгаа. Энэ бол Израиль. За Израиль бол арабуудын одоо нүдний гимн гэх юм уу одоо маш их үзэн ядагддаг одоо байнгын дайнтай байдаг. Хит хит удаа арабтай дайн хийсэн. За хамгийн гол нь одоо ч гэсэн дайн үргэлжилж байгаа. Палестинчууд бол арабчууд. За тэгэд Америк нэгдсэн улстай холбоотон болсноор Файсал Сауд олон дайсан хураасан. За тэгэд хэдийгээр түүнийг алсан ачтуу Мусайд нь алга уулсан шалтгаан тодорхойгүй ч тэр одоо шууд алга уулсны дараа сарын дотор цаагдсан юм билээ. Гэхдээ магадгүй арабын ертөнцөөс урвсан гэж өвшөрсөн дөө алсан байхаа гэж одоо үздэг юм байна. За энэ хүрээд манай өнөөдрийн дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна.
Цагаан анзаараагүй сачир. Найрлагч нөр ажлыг сануулах юм чи.
За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгт архтай хадгалаад 100 сая эзэн болоорой. Өөрөтэй хадгаламжийн урамшуулалт аянгаар дахин зарлагдсанаар хамтран ажиллаж байна. За мөн хиймэл уян суурилсан иргэний хамгаалдаг ийм Монголын хамтран ажиллаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээг хүлэн аваарай. 8 цаг 10 минутаас манай эфир та мэдхүү нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа чимба.
Баярлалаа аруу.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.